Imaginatu biosfera erreserba batean benetako bombak botatzen dituztela eta kontserbazio bereziko eremu batean estepako hegaztiak eta armadako hegazkinak batera ibiltzen direla zeruan. Bada, imaginatzeko beharrik ez, horixe gertatzen baita Nafarroako Erriberan. Ikertu bia naiz eta gaur, Ablitasko aerodromoari buruz, arituko gara, berriketan. Militarrak Erriberako naturguneetan. Espainiako armadaren A400M hegazkin militarra da hori, Ablitasko aerodromotik aireratzean egiten duen zarata, zehazki. Nafarroako Erriberan Espainiako armadako militarrak eta NATOko hegazkinak ibiltzen dira bombak eta munizioak probatzen, baita hegazkin militarrekin saioak egiten ere. Bardeako tiro eremua da erabiltzen duten azpiegitura nagusia, baina Ablitasko aerodromoa haren parte da. Kontua da baina aerodromoa ez dela inezaguna, edo ez dutela inbeste aipatzen behinipein. Bardea Libre plataforma azpiegitura militar horien aurka dago, eta berriz aktibatu duten mugimendua eztabaida piztu dadin gizartean. Ekintzaileek aipatu ohi dute, Nafarroak ezetz esan ziola NATO-ri, eta hala eta guztiz ere, NATO-k Nafarroako lurrak baliatzen dituela probak egiteko, beste herrialdeetan sarraskiak egin aurretik. Erriberako azpiegitura militarrei erreparatuko diegu gaurko atalean, eta batez ere, Ablitasko aerodromoari. Ablitasko aerodromoari buruz hitz egiteko, Edurne Elizondo, Nafarroako Hitzako koordinatzailea gonbidatu dugu. Kaixo, Edurne.
Kaixo, Iker.
Bardeako tiro eremua oso ezaguna bada ere, Ablitasko aerodromoa ez da normalean aipatu ere egiten, noiztik dago aerodromo horian?
Bai, hori da, ez da, aerodromoa tiro eremuaren osagarri bada, baino egia da, baunitzez ere ez ezagunagoa dela. Ba, Espainiako Defentsa Ministerioaren eskuda azpiegiturak hartzen duen lursaia 1967-tik, baino aerodromoala ere haunitzez ere lehenagokoa da. 1937-an egin baitzuten Frankoren agindupean eta Kondor Legioak erabil zezan. Frankok preso hartutako Errepublika zaleak aritu ziren azpiegitura eraikitzen hain zuzen behartuta, noski. Eta bueno, hor Fernando Mendiolak eta bertzein bat historialarik zabaldutako datuen arabera, ba 3500 preso inguru aritu ziren hor tuteran eta inguruko herrietan behartuta lanean 37-tik 40-ra eta erran bezala ba bertzeak bertze Ablitasko aerodromo hori egiten aritu ziren.
Eta gaur egun nork baliatzen du aerodromo hori eta zer egiten dutean?
Espainiako gobernuko defentsa ministerioaren eskuda aerodromoa aipatu dugunez eta haren hegazkinek erabiltzen dute batez ere. Garraiorako hegazkin militarren ariketak egiteko erabiltzen dute batez ere. Espainiako armadako parasutistek ere entrenatzeko baliatzen dute aerodromoa. Nabarmentzekoa da, Espainiako armadako hegazkinek urtean 200 egunez erabiltzen dutela Ablitasko aerodromo hori batez bertze. Hau da, horrek erran nahi du batzuetan gehiago ere erabiliko dutela. Eta datu horiek zehazki Espainiako gobernuko defentsa ministerioak berak abaldutakoak dira. Eta erran behar da ere, azken urteetan erabiltzen duten egun kopuruak gora egin duela.
Bardeako tiro eremua erabiltzeagatik, zenbait udalerri ordaintzen die Espainiak, Ablitasko udalari ordaintzen aldiote aerodromoa erabiltzeagatik.
Bardeako tiro eremua erabiltzeagatik, zuk erran bezala, Espainiako gobernuak urtean 14 milioi euro ordaintzen dizkio Bardeako komunitateari. Eta zehazki, Bardeako komunitate horren barruan dauden udalek eta erakundeek jasotzen dute dirua. Denera, 22 dira. Hor daude erran bezala udal batzuk, Buñuel, Cabanillas, Cadreita, bertzeak bertze, ezta? Baina hor daude ere bai, Bardea erabiltzen duten erakunde batzuk, adibidez Erronkari edo Zaraitzu. Horko ibarroietako artzainek erabiltzen dituzte Bardeako lurrak ere beren artaldentzat. Baina hor dago ere bai Olibak monasterioa adibidez, eta horrek ere jasotzen du tiro eremuaren ordainean ematen den diru hori. 2008-tik 2018-ra ba urtean 7 milioi euro jaso ditu Bardeako komunitateak, baina 2018-tik bikoiztu eginda kopuru hori eta 14 milioi euro jasotzen dituzte urtean, beza kontuan hartu gabe, hori ere erran beharra dago. Baino Ablitasko udalari ez diote sosik ere ordaintzen ba aerodromoa hor egoteagatik. Kontua da, erran bezala, lursaia Espainiako gobernuarena dela, Espainiako Defentsa Ministerioarena lur hori desjabetu egin zutelako, 1967 urtean hain zuzen ere, frankismoan, eta ondorioz, ba, Espainiako gobernuak dio, lur hori berea dela, eta noski ez diola inolako ordainik zor, ba, Ablitasko udalari. Eta erran bezala, horixe, ez da sosik ere.
Aurrekoan, aerodromoari buruzko hitzaldia antolatu zuen Bardea Libre plataformak Tuteran, han egon zinen zu, zer eskatzen du plataforma horrek?
Ba bueno, plataformaren helburu nagusia da Espainiako Defentsa Ministerioaren eta Bardeako komunitatearen akordioa ez berritzea, ezta? Orain indarrean dagoen akordio hori ez berritzea. Noemi Solanas kideak, ba bueno, garbi errantzuen mai inguru horren aurkezpenean ere, ba bueno, badakitela helburu hori lortzea ez dela erraza, zaila dela, baina horrek duela erran nahi noski, ba saiatu behar ez dutenik, ezta? Eta nabarmendu zuten ere, ba bueno, orain eztabaida nahi zutela piztu. Eztabaida hori eraman Bardeako herri guztietara, ba herritarrek ere jakin dezaten, ba Nafarroan dugun tiro eremuaren gixakoetan bertze herri batzuetan botatzen dituzten bombak probatu egiten dituztela.
Aipatu dugun bezala, Bardeako tiro eremua ezagunagoa da, protesta anitz egin dituzte ura itxi dezaten, baina bombak probatzen jarraitzen dutean, aukerarik badago tiro eremua bertan behera uzteko.
Kontua da, 2008-an sinatu zuten akordioa 2028-an bukotuko dela. Garai hartan, 2008-an, Espainiako gobernuaren asmoa izan zen hitzarmena 2030 urterako sinatzea, baino azkenean 2020-rako egin zuten. Aipatu dugu ere, 2018-an automatikoki berritu egin zuten akordio hori. Baina, 2028-an berriz negoziatu beharko dute. Hau da, akordio berri bat egin beharko dute bi aldeek, ezta? Eta, bueno, zehaztu beharko dituzte baldintza berriak, zer ordain jasoko duen Bardeako komunitateak, eta noski, Bardea Libre plataformak aukera hori aprobetxatu nahi du azpiegitura horren aurka egiteko, azpiegitura horren aurkako argudio guztiak hor mai gainean jartzeko, akordio hori sina ez dezaten, ezta? Horregatik aipatzen genuen beren asmoa dela herri guztietan eztabaida hori sortzea. Garai batean izan zuten asmo bat herrietan kontsultak egiteko, herritarren ere benetako iritzia ezagutzeko, baina bueno, Noemi Solanasek aitortzen zigun, aitzai egin zitzaiela bide hori egitea, ezin izan zutela, baina bueno, ez dute baztertzen berriro ere lan horri ekitea, ez? Baina erran bezala batez ere nahi dutena da horixe. Herritarrei ongi azaldu hemen Bardean dugunaren gixako tiro eremuetan zer egiten den eta batez ere zertarako, ezta? Hau da, lotu ere Bardean gertatzen dena edo gure hemengo realitatea bertze herrialde batzuetan gertatzen diren basarraskiekin. Berriketan.
Biosfera erreserba bat da, Bardea, bateragarria da hori tiro eremu batekin.
Bueno, nik uste dut munduan bakarra dela, ez da? Hau da, munduan tiro eremu bat duen biosferaren erreserba bakarra dela. Eta nik uste dut horrek nahiko argi uzten duela, ez dela gomendagarria, ez da? Garbi dago ezetz, ez? Eta horixe nabarmendu zuen ere, Sustrei erakuntzako Pablo Lorentek Tuterako mai inguruan aipatu zuen militarren jarduerak bertzeak bertze lurrak kutsatu egiten duela, naiz eta militarrek ere ez duten informazioa unitze ematen benetan zer nolako materialak egon daitezken, ezta? Hor, eta aipatzen zuen ere, kutsadura akustikoaren kontua. Hor bakizu soinuaren muga apurtzen dutenean ere, hegazkinek soinu handia egiten dute, baina ez bakarrik orduan, ezta? Eta, berak ere erantsi zuen Bardean arazo bakarra ez dela, ezta? Tiro eremua, Bardean abeltzaintza eta nekazaritza eredu industrial badagoela, turistifikazioa ere gertatzen ari dela, hau da, turismoaren jarduera nabarmen handitu egin dela, horrek ere egiten diola kalte, ezta, Bardeari. Berak ere aipatu zuen, badaudela ikerketa batzuk, erraten dutenak, hainbat espezieri mesede egiten diola tiro eremuak. noski argitu behar da ikerketa hoiek nork eskatuak egiten dituzten, ezta? Ba, militarrek eskatuak egiten dituzte eta noski azkenean beren neurrira egindako ikerketak izaten dira. Lorentek ere aipatuzun, egia dela ba batzutan edo batzuek ikusi dutela adibidez basurde batzuk erabiltzen dituztela tiro eremuaren inguruko ba eremu zehatz batzuk ba kaso lasaiagoak direlako. Baino horrek guztiak noski ez du justifikatzen biosferaren erreserba batean ba tiro eremu bat egotea.
Carlos Bonel, Ablitasko alkatea aipatu dugun hitzaldi horretan egon zen, eta aerodromoaren lurrak berreskuratzeko nahia agertu zuen, zergatik dira garrantzitsuak lur horiek.
Bai, erran nahiko nukelen bizi, ba, bueno, Bonelek ez zustean harrapatu zituela antolatzaileak nolabait, ez bai zuten lan egotea espero, ezta? Izlarien txanda amaituta hitza hartu zuen berak eta berretsi zuen mai inguruan errandakoa sosik ez duela jasotzen Ablitasko udalak. Eta errantzuen jasoko balu ere ba udalak bere lurrak berreskuratu nahi dituela. Nabarmendu zuen gainera herri lurrak zirela aerodromoa egiteko hartu zituztenak herriarenak direla eta herriarentzat izan behar dutela. Aipatu zuen ere herrian Ablitasen estepako hegaztien populazioa handi bat dutela aerodromotik 2 kilometrora eta populazio hori altxorra handi bat dela Ablitasko agintarientzat. Zaindu nahi dutela errantzuen eta salatu zuen ba azpiegitura militar horretaz gain badirela ere bertze mehatxu batzuk inguruan, ba haize parke bat eta egin nahi duten goi tentsioko linea bat bertzeak bertze.
Ariketa militarrak egiten dituztean benetako bombak erabiltzen dituzte gune horietan, pentsatzen dut arriskutsua dela hori. Edurne, urte hauetan izan alda gertakari larririk?
Bagiarran Bardeako tiro eremuan ugari izan dira azken hamarkadetan izan diren istripuak. Aipatu dugu hasieratik Ablitasko aerodromoa ez dugu hain ezaguna, baino Ablitasko aerodromoan ere ba gertatu izan dira istripu batzuk azken urte hauetan. 1982an adibidez, 6 bidaiari zituen hegazkin txiki batek izan zuen istripua. Istripu hartan etzen inorri, hori ere nabarmendu behar da. 1987an berriz hegazkin militar bateko pilotua zendu zen hegazkin horrek izan zuen istripuan. Eta 2006an 1900 kiloko kutxa bat erori zen hegazkin batetik eta argirik gabe utzi zituen 4.400 pertsona Ablitas eta inguruan. Pentsa, hegazkin horrek eramaten zuen ba kutxa handi hori eta erori egin zitzaion, zorionez ez zuen inor azpian harrapatu, ez zen inor zauritu, baino erran bezala ba 4.400 pertsona argindarri gabe gelditu ziren istripu horren ondorioz.
Edurne Elizondo, mila esker, Bardeako tiro eremuaren eta Ablitasko aerodromoaren nondik norakoak azaltzeagatik.
Eskerrik asko zuri, Iker, agur!
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atalau, Ainara Rodilek editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!